Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Roland Møller, Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Og det var helt kedeligt, fordi jeg kom simpelthen til at afbryde en vældig interessant diskussion, I to havde. Velkommen tilbage, Roland Møller. Det er dejligt at se dig igen. I sad og diskuterede tatoveringer.
Ja, men ja.
Fordi du har haft, det kan jeg da huske, at du lige var hjemme fra en af dine filmoptagelser, så havde du sådan nogle kunstige tatoveringer på.
Det er korrekt.
Men du har også nogle...
Ligesom Dan.
Rigtige, ikke?
Eller er de ikke, det er dine, dem?
Det er nogle, jeg lige har sat på til dagens anledning.
Det ser meget flot ud.
Det er rigtigt. Ved du hvad, jeg sagde faktisk også lige før, du kom, Roland, at Dan er i kortærmet t-shirt i dag, og så bliver man altid mere opmærksom på de der meget kolorerede arme, han har, ikke?
Skal du til julefrokost senere, eller komme sammen med arrangement?
Nej.
Hvorfor så tænkt arme i dag?
Har du set Dan i bare overkrop?
Nej, desværre ikke. Men det kan jeg vel nå endnu.
Men du har en hel del på overkroppen også, ikke Dan?
Og så skal vi videre til dagens program.
Hvad har du at tatovering? Ved du det hele taget, hvad de betyder?
Det ved jeg.
Nå. Så fortæl os det.
Men det behøver ikke at...
Hvad betyder en svale?
Det behøver ikke at betyde noget, Roland. Det skal bare være rigtig flot.
Og være flot.
Ja.
Okay.
Gør det ikke ondt?
Jeg har også set... Roland har jo sådan gamle fængselstatoveringer.
Ja.
Der er lavet med... Er de lavet med sådan noget blik og...
Og en synål.
Og en synål ja. Indeni.
Så er vi jo stakkers i armen. Ej, de er det ikke. Gas. Men det er meget sjovt, fordi de der tatoveringer, jeg har, den der film, jeg laver, som er fra 1930, det er stort set de samme som dem, du render rundt med. Så du faktisk, jeg lader mig fortælle, det er blevet topmoderne igen.
Så den er retro-moderne
ja,
med sine tatoveringer?
Ja, der højeste grad, ja. Man vil bare have, ved, hvad de betyder, de forskellige ting.
Jamen, skal de betyde noget?
Det gør de. Altså sådan en svale, for eksempel, den betyder håb, fordi det er det første, man ser, når man er ude at sejle, og man kommer til land. Så svaler de den og flyver længst væk fra øerne. Så jeg kan ikke rigtig se, hvad du har mere derovre. Kan du tage trøjen af, Dan? Lige se den gang og dreje rundt.
Det er et helt andet program, Roland.
Og jeg er så taknemmelig, at du ikke sagde det samme til mig.
Det må du også
hvad gerne. Har du for nogen?
Jeg har vagthundene fra Valhalla. De beskytter mig. Så har jeg midgårdsrummet.
Hvor henne?
Jamen, dem har jeg her på indersiden af min arm. Stikker lige hovedet frem her, der er en t-shirt på.
Mm-hmm.
Ja, ja. Og det er hunde, selvom det ligner drager, men det er fordi i nordisk mytologi, der brugte vi hunde, det var ikke drager.
Men dem har du da ikke siddet og prikket dig selv med en nål ind i fængslet og lavet?
Nej, det er ikke, det er bare noget, du gerne vil have.
Nej, det var noget, du sagde lige før.
Men det var da gas.
Nå, okay, jamen, det kan man da ikke vide.
Jeg blev betalt for at sidde her og tage gas på, og det
er
vildt godt.
Ja, men det er også, ved du hvad, det nyder vi også, Roland Møller. Det er dejligt at have dig tilbage. I den forgangne uge, der fik vi en ny regering. Vi fik også en ny justitsminister.
Ja.
Og
i fængsel.
Og ny, der er ikke nogen, der kom i fængsel.
Ikke nu.
De er der, så vidt jeg ved. Og der kom jo også med en ny regering, en ny regeringsgrundlag, og der har du så gennemgået alle mulige forskellige politikområder, man vil arbejde på. Og i det område, som beskæftiger, som interesserer os, alt hvad der handler om kriminalitet og retsvæsen og sådan noget, der er det jo blandt andet blevet sagt i adskillige omgang, at vi simpelthen skal have en helt ny straffelov.
Wow.
Statsministeren sagde så, da han holdt taler gennemgik for Folketinget regeringsgrundlaget, at den vi har er fra 1933, så derfor må den også en god idé at få den revideret. Det synes jeg så skulle lægge mig fjernt og begynde at korrekte statsministeren selvfølgelig, men altså, ikke fordi der ikke er blevet lavet om i den straffelov, vi har.
Altså, hvem er det, de vil gå efter? Er det McDonald's og deres sammensvorene, eller medicinindustrien, eller er det ham
kønsudvis
på cykel?
Som jeg læser det, der står i regeringsgrundlaget, så vil man blandt andet søge at gøre, at straffeloven skal være mere i pagt med sådan, den offentlige retsfølelse, befolkningens retsfølelse og sådan noget. Der er også nævnt noget om det her med forholdet mellem økonomisk kriminalitet og personfarlig kriminalitet, at det her, som jo er sådan en tilbagevendende debat, hvorfor straffer man hårdere for at tage folks penge, end man straffer for at slå dem i små stykker, eller gøre grimme ting med børn, eller sådan noget.
Mm.
Men der skal altså så en kommission i gang med at arbejde med det. Men jeg ved ikke, Dan Bjerregaard, altså, hvis du nu skulle komme med nogle gode bud til den nye justitsminister om, hvad der skal være en ny straffelov, hvad har du nogle ønsker?
Jamen nu så jeg jo, at du skrev på Twitter, at vi skulle have nogle forslag til det, og så jeg har tænkt lidt over det, og jeg er jo fan af det, der hedder kardemommeloven, at den synes jeg, vi skal have.
Altså fra folk og røg kardemomme?
Det var også det første, jeg tænkte.
Og der er jo politimester Bastian, som har den her kardemommeloven, og nu har jeg slået den op for lige at kunne citere den korrekt. Den hedder, man skal ikke plage andre eller sætte livet til, og i øvrigt må man gøre, hvad man vil.
Fedt.
Ja, og Roland.
Så den synes jeg, vi skal...
Til Radio 24.
Og jeg har... Altså, jeg kan huske, at vi også har talt om det, at man i virkeligheden kunne gøre det meget enkelt. Man må ikke genere andre mennesker, man må ikke tage deres ting.
Det er jo nærmest kardemommelov.
Ja, altså, jeg kan gøre det mere simpelt. Hvad er alle andre, som gerne tæller dem?
Hvis det gælder straffeloven, så stiller du dig til rådighed.
Ja, det gør jeg i hvert fald.
Ah, fordi hvad nu, hvis man godt...
Det tror jeg, at mange vil være...
Hvis man lige med selv at få et par fra hovedet, så må man godt give andre.
Som udgangspunkt, ja.
Vi er jo gået ind i december måned. Og dermed julekalendernes tid. Og dem er der mange forskellige af. Og jeg er faldet over, for nørdet som jeg er, at Europol, som en stor del af danskerne ikke vil være medlem af, Europol har også lavet en julekalender på nettet. Der kan man hver dag i december klikke ind, og så får man præcis, så bliver der sådan åbnet. Det er en lille video, så bliver der åbnet en låge i kalenderen, og så præsenterer de en ny forbryder hver dag. Mm. Og det er så alle sammen forbryder, som er hentet fra Europols Most Wanted List. Altså, jeg har jo kendt mange år den her, at FBI har sådan en af de mest eftersøgte forbryder. Sådan en findes også fra Europol. Og så kan man så hver dag få præsenteret en af de her forbrydere, som er på listen. Den første, fra 1. december, det er faktisk også en mand, der er en dusør udlovet på 2900 euro. Han er dømt for et drab, han begik i 1986. Der skød han en prostitueret i hovedet. Og så blev han idømt livsvarigt fængsel. Han er østriger. Tibor Froko hedder han. Så blev han idømt dengang i 1987, blev han så idømt livsvarigt fængsel. Og så i midten af 90'erne, der havde han så fået tilladelse til at få udgang til at studere, så vidt jeg forstår. Og så stak han af i 1995, og han er ikke set siden. Han er efterlyst. Han taler, står der på listen, når man kigger på oplysninger om, han taler engelsk, fransk, tysk og ungarsk. Han er 175 cm høj og har blå øjne. Han er efterlyst, og der er altså en dusør, hvis det fører til, at man får ham, at han kommer tilbage i fængsel. Den 2. december var der så en Filipov, Sergej Filipov Georgiev, som er russer, / ukrainer. Han har slået en bulgarsk mand ihjel i 2011. En meget groft, voldsomt drab med kniv, altså hvor han stak ham gentagne gange med kniven, og så skar halsen over på ham. Han er også eftersøgt, han bliver præsenteret bag lågen den 2. december, og det fortsætter så hele december måned.
Er der nogen danskere på den liste?
Mener jeg ikke, men det må du jo klikke ind en gang hver dag i
december. Det er lidt nogle fesen forbrydere, de har fundet det her,
hva'? Hvad mener du med fesen?
Altså, hvad var du søren på? 2300, eller hvad sagde du?
2900 euro.
Ja.
Det synes du ikke?
Ved jeg ikke, altså. Der må sgu da være nogen derude, der er lidt mere værd.
Ja, med ham her, den anden russeren, ham eller ukraineren, ham var der så ikke, så vidt jeg kan se, nogen du sørger på. Men altså, man kan gå ind og følge den her julekalender på nettet, altså hvor man kan åbne en ny hver dag, på europol.europa.eu. Så er det vist også slået nogenlunde fast, hvor vi er hen. europol.europa.eu, så kan man finde den her Most Wanted julekalender, hvis man skulle have lyst til det.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio. I studiet er Dan Bjerregaard, Roland Møller, og mit navn er Marie-Louise Toksvig. Der har været en hel del debat den seneste uge om domsmænd, nærmere bestemt en helt bestemt domsmand eller kvinde, fra retten i Glostrup, en tredjedelen af den domsmandsret, som for halvanden uge siden afsagde dom i den stærkt omtalte se- og hør-sag. Roland, jeg har slet ikke hørt om, hvad du synes om den der dom. Du har været meget optaget af sagen, men så har du ikke været her, mens...
Jeg har ikke rigtig kunne følge så meget med, men jeg har hørt godt, at han blev dømt. Altså, og jeg ved hvad, ja. Han er anket, ikke sådan?
Altså, nej. Nu ser du han, der er jo mange mænd. Ham, der var ansat på net, som var ham, der sad og skaffede de der oplysninger.
Mm.
Han fik halvandet års fængsel, ubetinget fængsel.
Mm.
Og han ankede på stedet.
Ja.
Så er der alle dem fra Se og Hør, hvor der var 3 chefredaktører og 2 reportere, som var tiltalt. Og den ene chefredaktør, som kun var der et halvt år, han blev, og som mest var det af navn og ikke af gavn, han blev frifundet. Og så de 2 andre chefredaktører, Henrik Vortrup og Kim Henningsen, de blev begge 2 dømt. Og fik så Den ene fik et års betinget fængsel og 200 timer samfundstjeneste. Den anden fik 15 måneder, hvoraf et år blev gjort betinget og 200 timer samfundstjeneste. Og så to reporter, de fik 4 måneders fængsel og samfundstjeneste også. Og Henrik Qvortrup meddelte torsdag aften, at han ikke anker sagen. Men der er en lille ujo til ankefristen udløber, så de andre har de alle sammen udtalt sig på betænkningstid. De kan nå at anke endnu. Anklagemyndigheden kan for den sags skyld også nå at anke. Det ved vi ikke nu.
Jeg synes, de slår vel billigt.
Synes du?
Ja. Jeg synes, det er helt klart, at der skal... Altså, det her, det kommer til at ske noget af det her igen. Jeg kan jo se, at de kører derud af ufortrøndt med samme slags forsider nu her igen.
Men du plejer jo ellers altid, eller ikke altid, tit at sige, at straf alligevel ikke hjælper noget.
Ja, det er rigtigt. Det gør det heller ikke som sådan. Og det tror jeg ikke, det gør her. Hvis det skal være helt ærligt. Men alligevel, så kan de godt af at komme lidt ind og sidde. Fordi man kan godt blive bedre menneske, når man sidder der for at rykke et... kommer væk fra sin komfortzone og sidder lidt og grubler over tilværelsen. Det kan man jo håbe på.
Er det sket for dig?
Ja, det er sket jo gradvist. Når man sidder der og tænker over tingene.
Er det ikke nyt? Er det bare mig, der sidder og bliver overrasket?
Jeg tror, det er nok... Altså, når man kommer op i alderen, og altså, hvis du er bundkriminel, og alle i samfundet hader dig, og du kun har venner, der er kriminelle, så kan det godt være en anden snak. Mm. Men når man, som dem her, bare har gjort noget kriminelle, men alle ens venner er ikke kriminelle, så er det ikke fordi, at de behøver at gå tilbage til den kriminelle verden for at få et arbejde igen, eller deres venner eventuelt har vendt dem ryggen som sådan.
Man kan jo også sige, at det, de dømt for, er jo noget, som er foregået i en periode, som er stoppet.
Men så tror du, at det virker bedre at straffe folk, der ikke er kriminelle, end at straffe folk, der er kriminelle?
Ja, det tror jeg. Hvis straf skulle virke, så skal det jo være dem, som ikke lever det liv hele vejen igennem. Du skal tænke på mange kriminelle. Det er jo en erhvervsrisiko. Det er jo en del af jobbet. De ved det jo fra starten af. Og der er ikke nogen... Altså, det er hele deres liv. Det er hele deres verden. Det fylder alt. De har deres egen regler og normer. Det har de andre her ikke. Altså sådan generelt white collar crime. Det burde man slå hårdt ned på. Og det er også dem, der egentlig er de største banditter i det her. Når det kommer til stykket, fordi mange af de andre kriminelle er jo omstændighed, eller er det miljø, de er vokset op i. Ikke? Der er nogle mennesker her, som har nogle muligheder, og har haft nogle muligheder i deres liv, hvor de godt kunne, eller hvor de ikke behøver at havne på bunden af samfundet. Men mange kriminelle, de har jo ikke ressourcerne til det, eller evnerne til det.
Til at lade være med at lave kriminalitet.
Det er det eneste, de kan, ikke? Hvorimod dem, som der er skattesnyderne og de andre white collar crime, de har evnerne og mulighederne.
Skal vi måske lige holde fast i lige på den her sag, der taler om, at de er dømt for overtrædelse af hackingparagrafen, altså ham, der bag Nets, er dømt for at have hacket de her oplysninger frem, og de andre dømt for medvirken til denne her hacking, som man skal stået på i 3-4 år. Men der er jo ikke... Altså, der er jo ingen af dem, der er hverken på Se og Høre eller på Nets mere.
Nej.
Der er jo ikke nogen af dem, der kommer... Altså, så når du siger, at så kan de lære det, eller så virker det som om, at det virker som om, at så lærer de ikke at gøre det igen, eller nogen andre skal lære ikke at gøre det, eller... Det er ikke...
Begge dele. Altså, okay. Det er også et signal at sende, ikke? Det er jo det, straf går ud på. Det er jo, at man sender et signal ud, ikke? Altså, og der er nogens retsfølelse, der skal stimuleres. Men det, som jeg synes var... Altså, jeg har hørt Ken B. tale om det, og ham vi havde, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder.
Kasper Kopping var Kasper på besøg hos os lige før, der var kommet den anklageskrift.
Og det var sådan, de følte jo ikke, de lavede noget kriminelt. De gav en anden nærmest high five for de her optur over det. Altså, de fik optur over sig selv over, at de kunne finde de her oplysninger og udstille de her mennesker. Og så har de jo et eller andet sted, så har de jo... Så synes jeg, at der burde de sætte og tænke lidt over det et eller andet sted, om det var så fedt, som de udgav sig for dengang.
Men det der med ikke at synes, at man gør noget kriminelt, det tror jeg er sådan meget gennemgående for folk, der begår kriminalitet, at man altid har sådan en... Altså, man har altid sådan en grund til at synes, at det, man selv laver, det er ikke specielt kriminelt, eller det er okay, eller det går ikke ud over så mange andre. Altså, det er jo sådan en grundlæggende ting, eller en hyppig forklaring, man hører hos kriminelle, det er det der med, at det, man lige selv gør, det er ikke så slemt. Og det tror jeg er meget naturligt, fordi det er jo de færreste mennesker, medmindre man er psykopat, som synes, det er fedt at gøre alt den der skade andre. Så det tror jeg egentlig bare er meget naturligt, at man sådan
Og det er en overlevelsesmekanisme.
Ja, man er nødt til at bekræfte sig selv i, at... altså,
det er cool nok, det her.
Ja.
Man skal bare holde fast i, at det, de jo har sagt, de her mennesker, som er blevet dømt, det er, at de var ikke klar over, at ham, der sad på net, gjorde noget, som var ulovligt.
Ah, nu kæft.
Det er det, de siger. Jamen,
og det er derfor, jeg bare synes, de er nogle fucking flødedrenge, altså nogle små tegninger, altså så prøver man jer op, og så står ved det, I har lavet, i stedet for at stå der og forsøgte at fejre det hele af og give hinanden skylden og alt muligt pis og lort, mand. Det er der er forskellen på de kriminelle, jeg respekterer, som tager deres straf, og så på de fucking flødekasser, der render rundt derude, og manipulerer med det hele, og så står de bare, jamen, hvis det ikke det var det.
Oh, men der...
Altså, det, jeg har bare lyst til at trække nissehuen ned over hovedet på mig, og så underbukser op også, altså det...
Men altså, jeg ved sgu ikke, jeg synes ikke, det er sådan der udpræget. Selvfølgelig, at der er mange, der tager deres straf og, i forskellige forbrydelser, men der sidder også mange mennesker i de danske fængsler, som er uskyldigt dømt ifølge dem selv, ikke?
Jo, og jeg har været uskyldigt dømt. Og det sker.
Så kan man sige, der kunne også sidde nogen og sige til dig, ej, Roland Møller, det selvfølgelig var der uskyldigt dumt.
Tag dig sammen,
tag din straf.
Ved du, hvad de sagde? Ved du, hvad politimanden sagde? Werner Engelbæk, som havde ja. Sagde den gang. Han sagde til mig, Roland, så er du blevet dømt for så meget andet. Og så sagde jeg, nej, det er du da ret.
Han er ikke blevet dømt så, for så meget andet.
Ikke? Så er der så meget andet, jeg slipper det sted med, ikke? Altså, ja. Og det kunne man da sige, at han er ret i. Det var i hvert fald det argument, der gjorde, hvor jeg tænkte, okay, fuck.
Så købte
du det. Du heller ikke. Spørger jeg, er du sådan sprunget frem og tilstået forbrydelser, fordi du synes, at det var det rigtige at gøre?
Ja, men nu til de ting, jeg har lært mange gange, så noget, jeg ikke kunne lyve mig fra. Altså, jeg har da prøvet at lyve over, at jeg havde kørt en gang, og så var hans fingeraftryk på køleren af min bil. Og jeg har også...
Var det med vilje?
Nej, det var bare en lille markering. Det var ikke...
Altså ikke fingeraftrykket, men da du ramte ham med bilen?
Ja, det var en lille markering.
Men det er jo også helt sådan en strategi at erkende nogle af forholdene, fordi så man, som du selv siger, hvis man nægter nogle af dem, hvor der er åbenlyst er beviser for, at man har gjort det andet, så ser det jo lidt skidt ud.
Jamen det, og det er jo præmissen nogle gange, når man er i retten. Så de skyder med stort og anklager dig for alt muligt, du ikke har gjort, og så bliver man jo selv nødt til at spille samme taktik. I stedet for at sætte sig ned og sige, okay, hvad fair? Kan du stå indenfor, at du har været nar? Altså, det kan man faktisk godt. Altså, det er sådan, jeg har gjort med nogle gange, hvor politiet sagde, prøv at Roland, vi ved det dig, og bla bla bla. Og så var jeg på sig, ja, okay, fuck det.
Nå, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig noget andet, Roland, med din erfaring fra at sidde der på anklagebænken. Fordi det, der jo så har været diskussionen siden forrige fredag, da Ditte Okman i programmet, det vi taler om her på kanalen, havde besøg af en af de to domsmænd, som havde været med til... og udgøre den der tremandsret i Glostrup. Hun optrådte så i Ditte Okmans program, det vi talte om, og talte om dommene. Og det at være domsmand. En domsmand må ikke fortælle om det, der er foregået ved votering, altså der, hvor de sidder sammen og afgør, er folk skyldige eller ikke skyldige, og hvilken straf skal. Det skal holdes i det lukkede rum. Men hun sagde jo blandt andet, at hun virkelig ikke brød sig om ugeblad og sladderstof og sådan noget. Og hun har også på Facebook, både for lang tid siden og i nyhedstid, ligesom kommenteret, at hun synes, hun bryder sig ikke om sladder om Se og Hør og sådan noget.
God pige.
Jo, men jeg tænker, diskussionen har jo været også for nogle af forsvarerne, jamen hvis man har de holdninger, før man overhovedet går ind, kan man så lytte objektivt til sagen.
Og det er lidt svært, men det er jo det samme som folk, der ikke kan lide voldsmænd. De går også ind og dømmer voldsmænd. Det sker konstant og hele tiden i vores samfund. Surprise!
Men den er svær, den med i den konkrete sag, ikke? Fordi så er det kommet frem, at hun har skrevet noget på Facebook for rigtig lang tid siden.
Ja, flere år siden.
I forbindelse med den her sag, da den kom frem, var det noget med Henrik Vortrup, at han ville blive indhentet af What Comes Around Goes Around, eller noget af stil, ikke? Og så kan man sige, ja, men... Hvad nu? Nu er vi jo så bare i en tidsalder, hvor man skriver alting på Facebook, og så bliver man indhentet af det. Hvad hvis hun havde sagt det over frokostbordet? Det var en meget omtalt sag, ikke? De fleste havde nok en holdning til det på et daværende tidspunkt. Så hvis altså, hun...
Så havde det bare ikke stået noget sted?
Så havde ikke stået noget sted, så var der ingen, der havde opdaget det.
Jo, jeg talte med en forsker på Københavns Universitets juridiske afdeling om netop det, som sagde, jamen det er jo sådan en balance, fordi selvfølgelig skal man dømme ud fra det, der bliver fremlagt i retten, og ud fra beviserne osv. Men der er jo ingen mennesker, der går rundt og er helt uden holdning til noget som helst, der foregår i samfundet.
Det er jo det.
Og de domsmænd og nævninger, der sidder der, de skal jo netop repræsentere deres det omgivende samfund. Ja. De bliver også instrueret. Nævning for eksempel, der bliver det jo fremført i rent, de skal dømme efter deres menneskelige erfaring og sunde fornuft. Så det er vel et spørgsmål om, at alle har en holdning til noget. Men hvis man sidder på anklagebænken og tænker, den der person deroppe er simpelthen forudindtaget, har bestemt sig på forhånd for, at ligegyldigt hvad der kommer frem, så skal jeg bare have en dom. Det må alligevel være en utryg fornemmelse.
Jamen, den har jeg da prøvet
masser af gange. Tænker jeg og kigger på Roland
Møller. Jeg har prøvet masser af gange. Det kan man da mærke. Man kan mærke det allerede, når man er dømt på forhånd. Det kunne du se med den sag, du selv fulgte også. De blev faktisk helt i chok over, at de blev frikendt.
Ja, med terrorsag med de fire.
Men så var det jo, der kan man sige, det er jo sådan et eksempel på, at det ikke forholder sig sådan, fordi hvis man umiddelbart skulle sige
det... En gang imellem gør det ikke, men real, Dan, come on.
Jo, det er jeg helt sikker på, at det er selvfølgelig, at folk har en forudindtaget holdning, men man må bare sige sådan noget som for eksempel en terrorsag, så hvis man spørger folk inden, så er der jo ikke nogen mennesker, der går rundt til hverdag, i hvert fald meget få, og synes, at det er helt cool med de der terrorister, de har sgu også en god pointe, og dem støtter vi nok på. Altså, det er jo noget, hvor folk generelt bare siger, at det har man en eller anden form for antipati imod. Og det viser jo bare, i den sag har folk jo altså, eller har retten jo været objektivt og set på, hvad kunne de blive dømt for, og de blev jo... Det blev frikendt.
Jamen, det er da dejligt. Det er dejligt, at en gang imellem, så fungerer det.
Men det var faktisk sådan, nu du nævner den sag med de fire, der var anklaget for terrorisme. Det var jo et nævningting. Og der indkalder man, når man indkalder nævningen, så har man altid i hvert fald to suppleanter, fordi hvis nu der er en, der bliver syg eller et eller andet undervejs, så kan man jo ikke stoppe hele sagen og starte forfra. Så man har nogen, der sidder og lytter med hele vejen for at kunne træde ind, hvis der er et frafald. Og en af nævningen blev faktisk sendt hjem på første dagen, altså før retten overhovedet var sat i den sag. Fordi det viste sig, at det var en, der var journalist på TV2, og havde dækket et eller andet om den sag. Altså om terrorangrebet mod synagogen i København i 2015. Og man kan jo undre sig over, det sad vi da og undrede os højlydt over, hvorfor når man så overhovedet så langsomt til at sidde i nævningeværelset, den dag, hvor sagen skal, der kan man ikke ligesom melde forfald på forhånd. I hvert fald blev det konstateret der på første dagen, og den nævning blev så, fordi vedkommende i en eller anden udstrækning havde beskæftiget sig professionelt med den sag, der nu skulle for retten, sendt hjem. Og så trådte den første supplant ind allerede der. Men ellers er det jo ikke sådan, at man sidder og griller nævninger og domsmænd på alle deres holdninger til alt muligt, sådan, som man ser i amerikansk ret. Det er jo ikke sådan, det er. Altså, man skal kunne høre, og man skal være ved sine fulde fem, og så skal man love at optræde ærligt over.
Men det er jo et stort cirkus, hvor begge to trækker nogle fantasiting op af hatten, ikke? Og så skal man så...
trækker fantasiting
op. Anklageren og forsvaren. Den ene i den ene retning, og den anden i den anden retning, og så skal man sætte og finde ud af, hvem lyver mindst. Hvem overdriver mindst. Altså, hvor... Det, ja... Det er jo hen til et sted nu, hvor det bliver så abstrakt og uvirkeligt, altså når man er i sådan en retssag. Der er ikke nogen rigtig, der kan sætte sig ned og tage ansvar med at kigge hinanden i øjnene, som almindelige mennesker. Det er sådan noget med også at dæmme konstant og hele tiden, og det er de store kanoner, der bliver rykket frem. Jeg kan ikke forestille mig, at det må være fedt som anklager, og udmærket godt vide, hvad en person har gjort, og så skal man sætte det og prøve at finde på alle mulige andre ting, og prøve at få noget til at se ud, som om det ikke er, og altså at få dem trukket med. Jamen, det gør man. Man pisker en stemning op, og du kan se, at de bliver frikendt. Prøv at forestille dig, at det arbejde, anklageren har lavet i den terrorsag, ikke? Det billede, hun malede af dem, det skal hun for helvede selv tro på. Og det bliver fejret bort. Altså, hvad er det for en verden at leve i?
Hvis man spørger hos anklagemyndigheden, så vil selv yngste anklager noget sted jo altid sige, anklagemyndigheden vinder og taber i sager, anklagemyndigheden fører sager. Vi præsenterer det bevismateriale, der er.
Det ved du også godt. Det er
det, de siger.
Ja, men det er jo det, de står og skåler på nede på røvskælderen bagefter, altså det ved vi også godt.
Ja. Men ved du hvad, Roland Møller, nu vi er ved det, og hvem der bliver straffet hårdest, og hvordan det hænger sammen, det er jo faktisk i forlængelse af det, vi talte om indledningsvis med den nye straffelov. Vi kan jo prøve at pejle os ind på det, så har jeg forberedt en af dine yndlingsdiscipliner her i Politiradio, nemlig en lille domsquiz.
Du lytter til Radio 24/7.
Trofaste lyttere af Politiradio vil vide, at det her er noget, vi gør en gang imellem. Vi quizzer er måske lidt kægt sagt, men vi vender forskellige aktuelle sager, som jeg har fundet frem, og så hører vi om Roland Møller og Dan Bjerregaard har en fornemmelse af, hvordan der faktisk dømmes derude.
Kan du lige kigge over på dansk computer, den står på Google?
Ah, sidder han og snød.
Hvordan?
Nej, det gør den ikke.
Nima, kan du se det derfra? Ja. Du skal kigge ind igennem vinduet på hans computer. Det gør den ikke. Okay.
Nå, vores producer siger, at en dansk hedder Google. Kan du lige klare den?
Nej, jeg googler ikke.
Dan Bjerregaard.
Og han er politimand.
Og han, nej, det er han så trods alt ikke. Nu er han blevet journalist. Det er derfor, han er begyndt at snyde.
Det er bare ikke så ærlig mere.
Ja, det er det. Nå. I den forgangne uge blev der afsagt en dom ved retten i Helsingør. En 45-årig kvinde blev dømt for at have dræbt sin ekskæreste med et knivstik. Vil I have lidt forhistorie?
Ja.
Ja. De to, kvinden og manden, havde været kærester og var holdt op med at være det. Forholdet har været præget af vold. Og det har han har også over for tidligere kærester, og er han også dømt for at være voldelig over for dem. Så er de her par gået fra hinanden, og så skal de mødes de alligevel hjemme hos hende, og så kommer de op og skændes. Der er muligvis noget alkohol involveret for ham, og hun, kvinden forklarer, at hun synes, han er troende, hun er bange for ham, han har tævet hende før, og hun har et eller andet fra en gammel skade, et eller andet, som gør, hun er ikke sådan super godt gående, så hun kan ikke sådan stikke af og løbe væk fra ham. I hvert fald, så griber hun en filetkniv med sådan cirka 15 cm blad, og stikker ham i brystet. Og så ringer hun til 112, og siger, hvad hun har gjort, hun er bange, og det har hun gjort. Og så kommer politiet, og manden bliver kørt på sygehuset, og dør efter et par dage, som følge af det knivstik i brystet. I bilen, politibilen, siger hun, at siger kvinden, at hun var simpelthen så træt af, sådan som han opførte sig, og hun var blevet så sur på ham.
Så skal han da bare have med filen. Der er der ikke andet for.
Hun sagde selv, hun og hendes forsvar, at der var tale om nødværge. At hun simpelthen frygtede for sit liv, og det var derfor, hun gjorde, som hun gjorde. Det mener retten ikke. Hun blev dømt for drab. Så hvad tror I, sådan en straf udmåles til?
Hvem skal starte, Roland?
Damerne først.
Jeg venter. Nej, hun er blevet dømt, så der har jo ikke været, som du selv siger, der har ikke været nødværge.
Hvis der er tale om nødværge, så var hun jo straffri.
Ja, så var hun straffri. Og normalt vil man jo sige sådan noget, der plejer at være lidt rabat i de der, hvad hedder så, når det sådan inden for samlivets fire vægge.
Men det er billigere at slå hinanden i alt.
Ja, når man er kærester. Jeg vil tro, hun har fået en et eller andet 8-10 år eller sådan noget.
Hvad tror du?
Nej, jeg tror, hun har fået mindre. 5-6 år. Måske endda mindre.
Hun fik 10 års fængsel.
Hold da kæft.
Jeg talte med kvindens forsvar, som sagde, at de har ikke taget stilling til endnu, om dommen skal ankes, men at det, der er sådan udgangspunktet i en drabsag, er 12 års fængsel. Så kan det blive, hvis det er under særlige omstændigheder, at der kan være hvad som helst, som gør det mere skærpt, mere voldsomt, og så kan man jo så gå op ad i yderste konsekvens til livstid, selvfølgelig. Her har man betragtet som en formildende omstændighed, at der har været det her voldsforhold tidligere, men ikke nok til, at man mener, det er nødværge, og det hviler ifølge forsvaren især på, at hun efter at have ringet 112, så vasker hun kniven af, og så de her bemærkninger til politiet om, at jeg blev simpelthen så sur.
Han er ved at trælse igennem for længere år, ikke?
Så 10 års fængsel, men det er en, ja. En ja. Dom, der muligvis vil blive anket. Ja, så der
så der vil godt notere, at så fører jeg 1-0.
Du fører 1-0, ja. Det gør
det, Dan.
Se, nu er vi igen i hjemmet, Dan Bjerregaard. Retten i Kolding afsagde dom over en 39-årig mand fra Fredericia. Han blev dømt for trusler og drabsforsøg mod en 25-årig kvinde. Det er sket hjemme hos ham selv. Denne her 39-årige mand har kendt den kvinde i en kort periode, og så han bliver gang truet hende over telefonen, hende og hendes familie. Og så siger den yngre kvinde ja til at tage hjem til ham, for ligesom at få sat en stopper for de her trusler. Og da hun kommer hjem til ham, så holder han fast i hende og forsøger at kvæle hende. Og så lykkedes det hende at flygte ud af vinduet. Han bliver samme dag anholdt og varetægtsfængslet, og der har han så siddet varetægtsfængslet siden februar. Og så blev han dømt for trusler og drabsforsøg. Hvad var straf?
Så må det lege.
Ja. Tre år. Tre og et halvt.
Jeg siger... Må vi give et spænd? Så siger jeg, at han har fået 5-6 år.
Igen er Dan Bjerregaard faktisk tættest på. Han fik 6 års fængsel. Han har anket dommen. Ja. Er I klar til mere?
Ja, ja.
Gør han.
Satan, det skal der nå.
Ja. Nu bevæger vi os så fra det, det, der foregår i hjemmet og ud i verden. En 19-årig mand blev dømt for røveri mod en superbrus i Jels. Han truer ekspedienten med en kniv til at udlevere nogle penge. Og så bliver han anholdt kort efter. Og så har han taget varetægtsfængslet siden. Så der er tale om et røveri. Så blev han også dømt, da han var ved i byretten i mandags i Esbjerg. Så blev han også dømt for brandstiftelse, fordi han har sat ild til et skur ved en skole. Han bliver dømt for hærværk, og det er noget med, at han har sat ild til en container et eller andet sted, men der er det ikke i en sådan grad, at man kan kalde det brandstiftelse, så man kalder det hærværk. Og så bliver han dømt for falsk anklage, fordi da han bliver afhørt om det her røveriforhold, så ikke nok med, at han nægter, det må han jo gerne, men han siger, at det er nogle andre, der har gjort det. Så han anklager ligesom nogle andre for at have begået forbrydelsen, og det er også ulovligt. Så han bliver dømt for brandstiftelse, hærværk, falsk anklage, og så det her røveri. Han er 19 år. Han er ikke dømt for røveri før. Hvad tror I, han fik for en straf?
Har de lavet personundersøgelse på?
Det formoder jeg ikke, hvis det er et spørgsmål om røveriet, men jeg ved det ikke.
Jeg tænker mere på brandstiftelsen. Altså, hvad er det, røveri giver som udgangspunkt? 6 år, ikke? Et væbnet?
Jo, det er omkring.
Han truer en ekspedient i superbrusen med en kniv og får nogle penge.
Og så brandstiftelse.
Så har han sat ild til et skur ved en skole, og så har han sat ild til en container, og så har han kastet skyld på nogle andre.
Jeg prøver med 6 år igen.
Så siger jeg 6,5.
Hold da op. Ja, der er vi så, der er I ude af trit. Han får et over 3 måneders fængsel. For røveriet. og så de andre ting. Udgangspunktet for et røveri af den her karakter, det tror jeg sådan lige underkanten af et år, faktisk. Vi taler om en kniv og sådan noget, og ikke et skydevåben.
Ah.
I samme sag, der er der så en 15-årig dreng, som bliver dømt for medvirken til røveriet. Altså retten, dommeren mener, at han har i virkeligheden opfordret tilskyndet til den 19-årige til at lave røveriet. Den her 15-årige dreng er jo ikke dømt før, fordi det kan man ikke, før man fylder 15. Men han dømt for medvirken til røveri. Hvad tror du, den straf er? Han har ikke været med inde i butikken, vel? Men det er ham, der har fået den anden sætte.
Ja, halvt år.
Han får 6 måneders fængsel, som bliver gjort betinget. Så han skal ikke i fængsel denne her gang. Ja.
Så det vil sige, at det er faktisk billigt at lave røveri med en kniv, end med en pistol? Er det du siger?
Ja, det vil jo som udgangspunkt være, fordi du kan sige, uanset hvad, selvfølgelig når man bedømmer røveriet, så vil graden af vold eller trusler, du har benyttet, jo selvfølgelig være, altså jo værre du har optrådt, jo hårdere en straf får du. Og derudover kan du sige, at hvis du har en pistol, så vil du også blive dømt for det lige meget hvad. Det er jo faktisk noget af det, som en af de allerførste meldinger fra den nye justitsminister er ude med at sige, at man vil jo igen nu hæve straffen for overhovedet at have et skydevåben. Ulovligt.
Mm.
Men apropos de her straffe, nu har vi lige så snakket om drabsforsøg og drab og røveri og sådan noget, så er det jo også i den her uge, hvor der dommen blev stadsfæstet for det her taxachaufførstrab ude i Brøndshøj, tror jeg det var, hvor to unge mænd ringer efter en taxa, og specifikt siger, at han skal have sådan en cykel, hvad hedder det, cykelanhænger med.
Nå, sådan, så man kan få cyklen bag på bilen.
Yep. Ja. Og da taxichaufføren så kommer frem, og han går ud for at sætte det her cykelstativ på, så bliver han så slået i hovedet og dør, og så røver de hans penge. Og der fik de, som jeg lige husker det, begge to 8 år. Og det kan man sige, det er jo i forhold til den første, vi hørte med, hvor en kvinde fik 10 år, ikke? Så ja. Der kan man sige, der er jo et eller andet misforhold i de to ting.
Der er jo både nogle bestemmelser om, at lige præcis fordi man har ville straffe hårdere for mennesker, som er i en udsat position, det vil sige chauffører, for eksempel taxichauffører, buschauffører og andre, så har man jo skærpet, det er en skærpende omstændighed, hvis man begår et røveri eller noget mod personer, der sidder der og er udsat. Det er det ene. Det andet er, at det er jo sikkert også, at den sag har betydet noget, at det er planlagt på den måde, de logger ud, og de gør klar, og de er enige om det og sådan noget.
Om så er det da også besøgnet, at de kun får 8 år.
Ja.
Ja, men de bliver dømt for vold med død, selvfølgelig, er det ikke rigtigt?
Ja, jeg kan ikke huske det.
Og de dømt for drab.
Så må du gerne google nu.
Du må gerne google og tjekke det.
Så kan vi lige, du går bare videre, så skal jeg nok finde det.
Godt. Roland, så prøver vi lige en anden, fordi vi er jo i det her med, hvad man må med penge, og hvad man må, der generer andre, ikke?
Hvad man må med penge?
Ja, altså, når det handler om at tage folks penge.
Man må
eller...
alt, når man har penge. Nå, okay.
Men hvis man ikke har penge, så er der en dom, som er historisk, som er faldet i Københavns byret. En kvinde, som stammer fra Slovakiet, blev dømt for at tigge i hovedstaden. Hun var flere gange blevet dømt og straffet for betleri, som det hedder. Og nu var hun så blevet taget for, endnu 2 gange var hun blevet taget for at tigge på gaden. Hvilken straf tror du, hun fik?
Jeg vil håbe, at hun fik en stor madpakke og noget varmt tøj. Jeg synes, har de virkelig straffet hende for at gå og tigge?
Ja.
Hold da kæft, mand. Jamen, 14 dage.
Hun fik 40 dages ubetinget fængsel, og så er hun blevet udvist af Danmark.
Selvfølgelig.
Selvom hun er, altså fra, som jeg sagde, fra Slovakiet, så hun er EU-borger, så der skal mere til for, at man kan blive udvist. Men det blev hun altså, fordi man siger, at hun er udelukkende at komme til Danmark for at tigge, og det må man altså ikke. 40 dages fængsel fik hun for det.
Nej, men man må gerne... Nå, lad den ligge.
Ja. I Aalborg blev en 35-årig mand, og det her sag, jeg ikke har så mange detaljer på, men i overskrifter, i Aalborg blev en 35-årig mand dømt for at have fået en 14-årig pige til at lave sådan nogle sexvideoer af sig selv og sende dem til ham. 14-årig pige laver film af sig selv og sender til ham. Hvad bliver den 35-årige mand?
Halvt år.
Han burde have længere, men jeg prøver godt på 8 måneder.
Noget erstatning.
Hvad tror du, Roland?
8 måneder, håber jeg. I hvert fald minimum.
Han fik 3 måneders fængsel. Den lyd fortæller mig, at det synes du simpelthen er for lidt.
Ja, det synes jeg et eller andet sted, det er. Fordi ikke nok med det, han kommer ind i fængslet og... Så sætter han isoleret, og hvis der kommer en anden en, der har noget med børn at gøre, så kan de to sætte for fællesskab. Og hvis han sådan lige skal uafzone et sted, så kommer han et sted, hvor der sætter andre med små lortedomme. Og så kan de sidde der og udveksle erfaringer.
Altså mennesker, der er dømt for ting af den her karakter. Til sammenligning.
Som jo er præcis det samme, alle andre kriminelle gør.
Ja, det kan man sige. men lige præcis med det her, der er det deres ofre nogle andre end med de kriminelle, du henviser til, ikke?
Altså sådan nogen, som du var?
Nej, men med de her drenge, altså børnepiller, som vi kalder dem ind i spillet, eller pædofile, eller folk, der har tendenser, de går jo efter nogen, der er så unge, og ikke rigtig kan forsvare sig selv. Hvorimod andre kriminelle går som regel efter andre kriminelle, der godt kan forsvare sig selv.
Til sammenligning, så faldt jeg over en sag, som amerikanske FBI havde offentliggjort, der var faldet dom i. Det er så en mand, som har lavet den her form for sextortion, som man kalder det, altså hvor man afpresser eller presser nogen til at sende billeder af sig selv i en eller anden mere eller mindre seksuel karakter. Og så når man først har fået nogen, så presser man dem til, at hvis du ikke sender mig mere, så offentliggør jeg det, og sådan noget. Altså at snyde. Og det var så netop børn. Han har med forskellige profiler på nettet og sådan noget, har han fået forskellige børn til at sende sig billeder af den her karakter. I alt har han haft over 150 ofre, så det er jo meget. Han blev dømt i Minnesota. Hvad tror jeg, han fik derovre i Amerika?
Jamen, han fik 1 million år.
Ja, det...
han har fået 20 år eller sådan noget. Vildt.
Jeg tror, du ruller.
Hvor mange tilfælde var det?
Altså, der har været mere end 150 børn, han har enten forsøgt eller faktisk lykkedes at få til at sende de her nøgenbilleder af sig selv, og så, hvis de ikke ville sende mere, så troede han dem med, at han ville dele dem på nettet, og så har de sendt flere for at undgå det, og så har han alligevel delt dem på nettet, og sådan noget. Altså, det er jo bare kørt over længere periode.
Men det er kun han været over nettet, han har ikke kun...
Nej, det er billeder, det er billeder og film og sådan noget, han har.
Ja. Jeg laver det her, det er bare et gæt. 20 år.
Han fik 38 års fængsel.
Hold da kæft.
Sådan gør man i Amerika. Og det kan man igen sige, er det noget, der... Er det det, der virker? Nu
nej,
vi sidder og taler om en ny straffelov.
Det er det ikke. Og det ved vi også godt. Det er kastration, der virker. Hos dem der. På den korte bane. Men på den lange bane, der er det jo form for terapi, og nogle mennesker, der skal spottes i tidlig forløb af nogle professionelle.
Det er vel også i vid udstrækning et spørgsmål om at få opdaget det, få afsløret det, og få, altså få dem stoppet, den enkelte, der sidder og gør de her ting på nettet. Ikke? Og der er jo alle, men der gør man jo både en hel del i oplysningskampagner til unge, til børn, pas på, hvad du sender, pas på, hvem du taler med, du ved ikke, hvem det er, der sidder på den anden ende og sådan noget. Men der er jo alligevel, der er også lige blevet sprængt en stor ring i Norge, at også sådan noget handel med billeder, børnepornografi og den slags. Det er jo vanskelige efterforskninger, og tit sådan svært at komme ind i, vel også hvis dem, der ofrer for det, ikke går til politiet og fortæller om det.
Ja, det er jo tit sådan, så det er først af mange år efter, at de går til politiet. Jeg mener, der også lige har været en sag i England med nogle fodboldklubber, hvor de her ofre for nogle pædofile mænd, de først stod frem mange år efter.
Men heldigvis så gør de det. Heldigvis så står de frem på et eller andet tidspunkt. Så til dem derude, der kunne finde på unødt nogen, de bliver knaldet før eller siden.
Der har jo for eksempel været i hele det her med, hvem har hvilke billeder af hinanden. Også i sådan noget, hævnporno, unge, der deler billeder af hinanden og sådan noget. At få det mere frem, og få det meldt til politiet. Der har været en kritik af, at politiet ikke tager det nok alvorligt og sådan noget. Og det er selvfølgelig noget andet, end nogen, der bevidst udnytter børn til at få dem til at gøre og sådan noget. Men vi er jo vel i den samme, spørger jeg nu dig, Dan Bjerregaard, fordi du ved sådan noget om politiet. Vi er vel dybest set i den samme ende af politiet. Det er de samme efterforskere, der sidder og laver sådan noget.
Ja, det er jo de her særlige afdelinger, der sidder og arbejder med cybercrime, som det hedder, som sidder med de her sager. Og jeg ved, at efter det har jo været meget fremme i medierne, men også med de her Facebook-grupper, hvor en masse unge mennesker, de laver de her fælles gruppechats og deler nøgenbilleder. Og,
af deres tidligere kærester og sådan noget.
Ja, og inviterer til Dropbox-fællesskab, hvor man så kan også dele de her billeder, der har været i altså, Viborg-mappen og hvad fanden det hedder alt sammen. Og der var det jo, efter det kom sådan meget frem i medierne, så ved jeg, at der har været sådan et boom i forbindelse med folk, der har anmeldt det her. Og det er jo også...
Altså fordi der har været den her omtale, at man skal ikke finde sig i det, og det er faktisk ulovligt, at man skal melde det til politiet.
Ja.
Det har folk gjort.
Det har folk gjort, og der er flere. Altså nu så jeg, Politikken har også en artikel, hvor de citerer nogle tal fra Rigsadvokaten, der viser, at der har været en ret stor stigning i de her anmeldelser. Og det kan man sige, det er jo rigtig godt, men når vi så ser på det sådan ressourcemæssigt ud fra politiets side, så er det, som du selv siger, det er de samme betjente, der sidder og skal efterforske for eksempel de her meget alvorlige børnepornosager. Og som jeg har fået det oplyst i de personer, jeg har snakket med, så de her afdelinger har altså ikke fået flere ressourcer, der er ikke blevet ansat flere betjente til at efterforske det her, hvilket også er sådan et langt sejt træk, fordi det er jo ikke Man kan jo ikke sætte en betjent, der normalt kører rundt og skriver færdselsbøder til at sidde og efterforske IT-kriminalitet. Det er jo nogle mennesker, der kan nogle særlige ting. Så det vil sige, at der kommer en ret stor pukkel i forbindelse med de sager, de normalt sidder og arbejder med.
Ja. Det er heller ikke lige så slemt, når en kæreste har sendt nogle billeder til ens kæreste, der ligger på nettet, som børn, der bliver misbrugt. Så jeg forstår godt deres prioritet.
Ja, som jeg forstår det, er det omvendt, Dan, ikke? Fordi man skal jo reagere på anmeldelserne.
Ja, det skal man jo, og det har jo også været meget frem i medierne, at politiet ikke gør nok ved det, og så bliver det jo sådan fokusområde, og så...
Altså anmeldelser af, at der er blevet delt billeder af...
Så lad det være, mand.
Lad være med hvad?
Og tage nøgenbilleder dig selv og sende til en, du lige har mødt. Altså, helt ærligt. Du kommer til at møde mange mennesker i dit liv, der kommer til at svigte dig. Det bliver du bare nødt til at lære noget af, og så komme videre i teksten. Altså, der ligger også billeder af mig på nettet, jeg ikke bryder mig om.
Ja, det kan jeg da ikke forestille mig.
Jo, det gør der da også.
Men,
altså, hvad er problemet?
Mens man på den ene side glæder sig over, at flere reagerer på at melde det til politiet, hvis, og så altså for at få slået ned på dem, der deler billeder af hinanden, selvom det skal man lade være med, så betyder det, sådan som jeg forstår det, at de efterforskere, det går fra dem, der ellers ville sidde og efterforske børnepornografi, af den grove slags.
Ja, sådan kan man sige det meget.
Så dem, der går ind og opmelder til politiet og deres kæreste og deler billeder, de har sendt til dem, de skal bare vide, at det går ud over de små børn, der bliver angrebet af pædofile. Færdig.
Det er det, man kan gøre en skarp ægte, du bruger
den, ved du. Er det ikke det?
Jo, det er rigtigt.
Nej, nu er der også noget galt i mig. Skide værd med de små børn. Nu skal I se på mig. Ja, altså, sådan er det.
Men, og der kommer jo så hele den her debat om, må man overhovedet sige til folk, at de skal passe på med at sende... Altså, må man sige det til de unge, hvor de skal passe på med, hvem de sender
billeder til? Det ved de da godt. Nej. Hallo, mand. Hvor mange gange er de ikke blevet dolket i ryggen? Hvor mange gange er de ikke blevet gavtæller med skolen? De troede, de havde en veninde, så var det ikke en veninde.
Der er jo mange, der turnerer rundt med det der. Det er jo ikke dem, der deler det, eller det er jo ikke dem, der sender det, dem, der deler det, der gør noget forkert. Og det er jo i princippet...
Det er også rigtigt.
Det er i princippet også rigtigt.
Men så nogle mennesker er der ude i verden, og det skal I lære at leve med. Det er det.
Og derfor må man jo godt give folk gode råd og sige...
Det skal man da gøre. Lad være at sætte nøgenbilleder. Hvad minder det til mig? Så må du gerne.
Roland, de der billeder, der ligger af dig på nettet, er det nogen, hvor du ikke har tøj på?
Ja, der er faktisk nogen, hvor nogle billeder, hvor jeg har bare overkrop, hvor jeg selv synes, det er pisse til, de ligger der, og de bliver brugt rimelig meget. Altså noget til en film, vi lavede, og så ligger jeg, og så kan det se ud som om, jeg løfter tunge vægte, fordi kameraet var tættere på, så man kunne ikke se, hvor meget jeg har i hænderne. Men i virkeligheden, så har jeg kun sådan 2 12-kilos vægte. Dem skal jeg prøve at fortælle lige nu, der er noget andet. Så jeg ligger bare med og ligner en idiot, og det bruger de rigtig tit. Og jeg kan ikke få dem slettet, fordi de har været delt så meget. Det er mit lod.
Find Radio 24/7 på Facebook. facebook.com/radio247.
Jeg tror fandme, jeg ringer til politiet og melder det nu. Lad os bruge en masse ressourcer på det. Jeg føler mig krænket.
Nogle billeder, som er lavet i forbindelse med en film, du medvirkede i?
Nej, de er nemlig ikke lavet med forbindelse med filmen. Det er en fotograf, der har taget mig, så er de CO2 på en eller anden måde.
Skal jeg ikke lige kigge på billederne, Roland, og så sige til dig, om du faktisk har noget,
der er krænket over? Skal du have overjagt på, når du gør det?
Okay.
Ja.
Det tager vi senere. vi har en lille smule tid tilbage af denne uges udgave af Politiradio. Som man kan høre, så er Roland Møller tilbage hos os i fin form.
I det kyniske hjørne.
Også det. Det er alt det der Hollywood, Roland. Det gør der simpelthen...
Ej, det var nogle gange folks problemer, de er jo kraftigt med det, altså. Ja.
Derudover, Dan Bjerregaard, mit navn er Marie Louise Toksvig. Sjældent en søndag, uden at vi også skal tale om, hvordan det går med al den efterforskning, der hele tiden er over hele landet af bander og rockere og andre typer, som skyder hinanden.
Vi kunne snart kalde os rockerradio.
Jeg hørte den nye justitsminister sige, at nu skulle man simpelthen komme efter dem. Der skulle slås hårdt ned og så videre. Der er varslet, oppositionen har kaldt ministeren i samråd, det var så den tidligere minister, om at nu måtte man gøre noget, for det kunne ikke være rigtigt, det gik og skød, nu måtte man sætte ind, man skal have en rockerpakke, bandepakke, et eller andet noget. Og et af forslagene, der er kommet frem, det er det her med at hæve straffen for at have våben, som er på vej nu. Og så lover man så også i det nye regeringsgrundlag en indsats over for rockere og bander.
Ja, og ved du, hvad det så gør? Så får de nogle helt naive drenge til at rende rundt og holde de der våben, og det er dem, der ryger i fængsel. Nogle svage drenge, der ikke rigtig har et bagland eller noget til at kunne klare sig selv. De får lov til at holde våbne, og de ryger i fængsel. Det er, hvad der sker.
Dan Bjerregaard, har du nyt fra hele den her, de her mange forskellige konflikter, der foregår derude? Hvordan går den politiet? Er vi ved at have det opklaret?
Vi kan jo starte med at sige, at vi fik en lyttermail, som godt ville have det her uddybet eller spurgt til, hvad var det overhovedet, der foregik med alle de her skyderier i København. Og det er jo også det, politiet forsøger at finde ud af. Det, man har gjort nu, det er, at man har lavet sådan en fælles, ikke en taskforce, men man har faktisk samlet nogle af de her personer, der sidder og efterforsker det, fra Nordsjællands politi og Vestegns politi og Københavns politi, og de skal så til at arbejde sammen.
Altså i stedet for, at det foregår hver sin kreds?
Ja, og det er jo sådan en...
Helt nyt revolutionerende noget, det der?
Nej, altså, tingene foregår jo forskellige steder, men man kan sige, det, og selvfølgelig taler folk jo også sammen, når de sidder og efterforsker det, men det er noget lidt nyt, at man sætter sig ned sådan samme sted og sidder og efterforsker det. Men og det er der jo en grund til, og det er jo fordi, de her ting, de formentlig hænger sammen på en eller anden måde. Altså de skyderier, der har været i København, Nordsjælland og på Vestegnen, at der er en eller anden rød tråd i dem, og de er forbundet, ikke? Og det seneste nye, som er kommet frem, det er, der faktisk kommet en, ja, man tror det er løgn, men en ny gruppering, en ny bandegruppering, som det er ikke sådan officielt endnu, men det skulle være nogen ude fra det her Nordvestkvarter i København. Det har tidligere været en støttegruppe til Sasudara, som er dem, der holder til op i Nordsjælland, Værebro. Dem, der hedder Saudara, som var, ja, sådan en støttegruppe. Og de er så blevet til noget, der hedder Nordvest nu, 24N. Det er formentlig nogle af dem, der de har været involveret i mange af de her skyderier, vi har set i København den seneste stykke tid.
Mener politiet, eller altså, det er både, når du ser involveret, er det så dem, der er blevet skudt, eller dem, der er blevet skudt på, eller dem, der har skudt nogle andre? Eller?
Ja, både og. De figurerer sådan i forbindelse med mange af de her skyderier, der bliver de i hvert fald nævnt. Og som jeg har fået det fortalt forskellige steder fra, så er det, fordi der er sådan en intern konflikt i Nordvest mellem to grupperinger. Altså denne her nye N24-gruppering og nogle andre personer fra Nordvest, som skulle have en tilknytning til det her Mongol, som også er en ny bandegruppering.
Men er det ikke en udspringning af Brothers og dem, der var i Mjølnerparken?
Nogle af dem har jo, altså, der er jo noget crossover i det her, og blandt andet så, der var jo en alvorlig skudepisode på Hans Knudsens Plads, hvor et tidligere Brothers-medlem blev skudt.
Og dræbt.
Ja, og altså, faktisk han blev skudt faktisk på afstand, der kommer kører en bil op, og så bliver der skudt mod den her menneskemængde, han bliver så ramt og falder ned, hvorefter gerningsmanden så går hen og faktisk likviderer ham på klodshold.
Og der var et andet offer også, ikke? Men som når at
jeg tror faktisk, der var to andre, der også blev ramt. Det, hvor man kan sige, at de her ting, de også hænger lidt sammen, det er som et andet skyderi, vi har talt om. Det var det ude i Emdrup, hvor en ung fyr på 19 år blev skudt og efterfølgende...
21. Men på Emdrup var
Han stod inde i en kiosk og blev...
Altså, det, der er i hvert fald alt tyder på, at de går direkte specifikt efter ham. Han står og venter uden for noget pizzeria og en kiosk.
Men bliver han
likvideret? Så bliver han skudt, og så
flygter han ind. Han bliver skudt på klodshold en kiosk.
Og de følger efter ham ind for at ramme ham igen, men stikker sig af. Men han døde nogle uger senere af de skader, han fik ved skuddet.
Og der var jo tale om, at han skulle ikke... Altså, de pårørende siger, at han er ikke en del af bandemiljøet, men der var forlyden om, at han havde kommet noget dårligt selskab på det seneste.
Han havde nogle venner, der var agtigt.
Og der kan man så se på Facebook nu, at denne her nye gruppering fra Nordvest, der er altså mange af dem, der sådan lægger hilsen op til ham og kalder ham sådan deres bror. Så de har i hvert fald et eller andet tilhørsforhold til ham, så noget tyder på, at...
Det må da også være rædselsfuldt for familien, som at de har jo nok at gøre med at sørge over ham, de har mistet. Nu kommer der pludselig nogle bandeagtige typer, ligesom gør krav på, at han er en af vores, hvis det ikke passer.
Ja, især hvis familien jo har været ude og gøre en masse for at sige, at han ikke var en del af bandemiljøet, så er det klart, ja.
Min mor vidste heller ikke altid, hvad jeg rendte og lavede. Der har jeg fået nogle flere røvfulde, jeg er sikker på.
Hvad mener du?
Hvis hun vidste, hvad jeg rendte rundt og lavede det ballade, men man kan godt leve sådan en dobbeltliv, uden familien ved lige præcis, hvad han laver. Altså, det er det, jeg mener.
Så forstår jeg det bedre. Men så ville din mor have slået hårdt ned på det, hvis hun havde vidst, hvad du egentlig foretog?
Ja, jeg kan garantere dig for.
Vores tid er gået for i dag. Det er det, der larmer, at jeg sidder her og prøver at få styr på alle mine papirer. Politiradio er slut for denne gang med Roland Møller. Det er dejligt at have dig hjemme igen, Roland. Dan Bjerregaard. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi er tilbage igen om en uge. Tak for nu.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.